Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazina hasten dugu hemen, Jantzakun irratian, Donostiako irrati Euskaldun librean. FM-ko 107.2an gaude, irrati bidez entzuten baldin bagaituzu. Edo bestela interneten sartu ezkero, jantzakun.org web horrian gaude. Edo zein modutan, guztiei, ongi etorri. Eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratzen dugu, alaxe egiten dugu aste arte, aste azken eta ostegunero 12 terditatik, ordubiak arte zuzen, zuzeneko irratsaioan.
Esté oculto aquí soplan trompetas suenan los tambores dentro de mí algo
Jantzakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da eta FM-ko 107.2an esan bezala Donostia osoan eta inguruko herri guztietan entzuten dira gure uinak bestela munduko edozein puntutan zaudela jantzakun.org web horri horretan gainera Irratsaio guztien grabazioak, azken notiziak, ordutegiak, deskribapenak, programazioa. Baita ere kontakturako, telefonoa, Facebooka, Twitterra, edo emaila. Eta irratsaioak eta emisio guztia zuzen-zuzenean entzuteko aukera ere eskaintzen dugu jantzakun.org web horrian sartuta.
Algo sucede, la situación.
Jantzakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu. Eta esan bezala irratsaio hau eguerdiko ahotsa magazinea aste azken eta ostegunero egiten dugu. Eguerdi partean zuzenean, baina errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun ditzazkezu 8:00 behatzi terditara.
Se mueve aquí. Ana, ana, garate estudios. Algo sucede. Y a la ya, mi Odisha. Algo se mueve.
Bueno, gaurko irratsaioari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu eta ondoren euskal prentsari errepaso bat emango diogu. Musika bai udalekuen berri ere izango dugu gaurko irratsaio hontan. Eta eguneko agenda kulturalak borobilduko du eguerdiko hotsa magazine hau. Jakina da, aste nagusian bete-betean sartuta gaude, ez diogu halako tarte berezirik egingo eguerdiko hotsa magazine honetan, segituan, ordubitan, pastel nagusia 2014 irratsaioa izango dugulako. Aste nagusi osoan zehar egunero ari gara egiten pastel nagusia 2014 irratsaio berezia. Aste nagusiaren kontu guztiak ekartzen dizkizugu elarik. Elkarrizketak, zuzeneko grabazioak, kontzertuen audioak, agenda, edo edozein gora bera dela, ba hortxe azaltzen ditugu guzti horiek ordubitatik aurrera pastel nagusia 2014 irratsaio berezian. Beraz, edukin guzti horri, irratsaio berezi horretarako gordeko dugu, segidan, ordubitan egingo duguna. Gogoratu bai, eguerdiko ahotsa magazine hau baitare ondoren pastel nagusia guztiak eta gainontzeko irratsaio guztiak gure web horrian jartzen ditugula, edozen momentutan entzun edo deskargatzeko aukera eskaintzen dugularik. Eta pastel nagusiari dagokionez gogoratu ere, egunero errepikatzen dela arratsaldeko 7etan irratsaioa. Si la música se detiene, no se mueve el mundo. Si la música ya no suena, lo que luce es oscuro. Tú también eres mundo, minoría de la calle. Vamos ya a disparar la alarma, máquina llega. Locomotora de la liberación. Eguerdiko hotsa magazinean beraz, aipatu dugu. Zein izango den gaurko edukina beraz dena prest dugularik. Azken orduko berriekin hasiko dugu. Eta normalean egiten dugu, bezala eguraldiarekin hasiko dugu. Nunca
falta du prisiones y prisiones dolor de parto tras meses de parón no importa si es rápido
badirudi eguraldiak hobera egingo duela
algo sucede la situación
baina hori egunean zehar bakarrik izango da arratsalde gauean berriro txarrera egingo dula dirudi haizea sartuko da atxaldean iparraldetik haize hori zakartu egingo da eta hodeiak ugarituko dira ondorioz zaparrada batzuk ere izango ditugu temperaturako 23 gradutan dauzkagu Eta hondartzei dagokionez hemen Gipuzkoan bandera berdea badugu ia hondartza, bueno, ez gaurkoan guztietan ez, gaurkoan erdibana. Saturraranen Mutrikun bandera horia. Deban bandera horia. Zumaiako Itzururen bandera horia ere. Gero Getariako Gaztetapen Zarautzen eta Orioko Antillan bandera horia eta hemen Donostian Zurriolan bandera horia. Gainontzeko guztietan hori bai, ba Hondarribia, Kontxa, Hondarreta Malkorbe Getarian, Santiago Zumaian eta Mutrikun guzti horietan bandera berdea bainurako.
Locomotora del amigo sincero, locomotora de lo que mueves hoy, locomotora guajira de la calle.
Itxasgora arratsaleko bostetan izango da, eta itxasbera orain izan da marterritan goizean, gero gabean amaiketan izango da. Uraren temperaturak gora egin du eta 23, 24 gradu bitartean dabil.
علقت لكم سلوى دياري ما درت والو ما كانش واحد بحالي بقدر بحالي ودي جان تعلق عطيني الفلوس نحوي بوس وبعقولي بوس عطيني الفلوس نختلف بوس وبعقولي بوس نقول رافيزا ناسيوناليتي نيميليتي شان فاشي
Atzotik jarrita eta erabilgarri daude edukiontzi marroiekin erabili alizateko poltsa kompostagarriak ematen dituzten makinak. Zehazki Okendo Kulturetxekoa, Joldi eta Zuhaizti kiroldegietakoak eta Morlanseko udal zerbitzu bulegokoak dira erabilgarri daudenak. Datorren astean Egiako kiroldegian eta Alderdi Ederreko liburutegian ere jarrita izango dira. Erabiltzen asteko moduan. Irailaren amaierarako espero dute makinak hiri osoan ezarrita egotea. Por la ciudad. Nora Galparsoro hiri azpigitura eta zerbitzuetako zinegotziak gogorarazi du, makina hauek nola erabili behar diren kompost makinak gogoratu. Edukiontzi marroia erabiltzeko txartel bera makinak duen puntu batera arrimatu, eta automatikoki emango ditu poltsak makinak. Guztira aldi bakoitzeko 30 poltsa ateratzen dira makinatik. Hori bai, izena emana duen etxe bakoitzak bi hilean behin, baino ezingo ditu hartu poltsak. Nora Galparsorok azaldu duenez, kalkuluen arabera etxe bakoitzean gehienez astean 3 poltsa erabiliko dira. Beraz, kopuru horretatik gora makinak ez du poltsarik emango. Udalak aurreikusten du poltsa gehiago behar dituzten etxeekin, familia handiak direnekin adibidez, salbuespenak egitera. Azken datuen arabera, 181.000 kilo hondakin jaso dira joan den uztailean, Donostian inoiz izan den kopururik handiena. Hondakin organiko horrekin komposta egingo da, eta komposta hori oso erabilgarria izango da obra zibiletarako besteren artean. Nora Galparsorok adierazi duenez, Donostia birziklatzearen norabidean jarri dugu. Gure helburua Donostia birziklatzean aitzindari izaten jarraitzea da. 2016an 160 birzikla dezagun pausu garrantzitsuak ematen ari gara, aurreratu duenez. Hemen da komposta kanpainak irailean jarraituko du. Azken urteetan egin duen modura, abuztuaren 15ean, ustez 1778. urtean, Orreagako guda izan zen egun berean, Euskal Herriaren independentzia aldarrikatuko du, Orreaga iritzi taldeak Pasai Donibanen, independentzia ez da bozkatzen lelopean. Eguerdiko 12etan hasiko da ekitaldi politiko batekin, okupazio egoera batean, independentzia ez dela bozkatzen defendatuko dute, antolatzaileek. Europako batzordeak 2014an 545 tona gutxiago arrantzatzera behartuko du Espainia, iazko gehiegizko arrantzak orekatzeko. Batez ere, fleten beltzaren arrantzari eragingo dio. Aurten 103 fletan beltz tona gutxiago harrapatuko dira.
Hey! saludan, ¿qué tal? Las calaveras pasean en coche. Yo soy libre en la noche. Yo soy libre en la ciudad. Cuando salgo por la noche.
Hiri mantenu zerbitzua etengabe ari dalanean Donostia irisgarria txukuna eta ederra izaten jarraitzeko. Hala, aste nagusia izan arren brigadek lanean jarraitzen dute. Hauek dira aste honetan egingo dituzten obrak. Katalina Elaizegi kalean espaloia konpontzen ariko dira. Kontxa pasarekuan eskaileren zokaloa konpontzen ariko dira. Begiristain doktorearen pasarekuan zintarriak konpontzen ariko dira. Pio Baroja pasarekuan espaloia konpontzen ariko dira. Irun plazan Iturriaren apaingarria konpontzen ariko dira, zentroko kaletan zehar lauzak konpontzen arituko dira, San Martinen, Urbietan eta bar. Eta Bidebieta auzoan zigilatze lanak egiten jarraituko dute. Gogoratzen dutenez, hiritarrek ere konponketa hauetan parte hartzeko edo proposatzeko behintzat aukera daukate de postontziaren edo herritarren postontziaren bitartez. Igor Esnaolak eta Idoia Etxeberriak, kiroletan ja sortuta, Euskadiko txapelak irabazi zituzten eren egun Esnaolak segan nagusitasunez, Juan Jose Lizaso bigarren selkatuak baino 250 kilo gehiago moztuta. Etxeberriak berriz, harria jasotzen, 4.675 kilorekin, Estitxu Almandozen aurretik, 3.112 kilorekin bera. Futbolean, kebao.com txinako enpresa izango da Realaren babesle nagusia heldu den sasoian. 1,2 milioi euro jasoko ditu eta sasoi baterako akordioa da. Bestalde Realak gaur sonan handiko lagunartekoa jokatuko du. Chelsearen aurkakoa 9 laurden gutxitan, Stamford Bridge estadioan Londresen bertan.
Les envuelve la calma. Aburrido voy en la noche estoy. Hey, prisionero del día y sol. Desperté 1, 2, 3 estoy con zombie. Los esqueletos me saludan, ¿qué tal? Las calaveras pasean en coche. Yo soy libre en la noche. Yo soy libre en la ciudad. Cuando salgo por la noche.
trafikoari begirare jarri beharko gara. Baion, baizkatu, Bilabonan arazoak istripu bat izan ondoren A15 errepidean Donostirako norabidean. Eibarren ere beste istripu bat eta arazoak horren ondorioz. N6 irulau errepidean kasunetan, Bilborako norabidean. Gainontzean Gipuzkoako errepidetan, nahiko txukun eta garbi dabiltzala kotxeak dirudi. Eta jarraituko dugu kirol pixka bat gehiagorekin, zesta puntari begira jarriko gara. Eguerditik, egunero barkatu, eguneko itzordurik garrantzitsuenetakoa da gaurkoa. Euskal Herriko nekazal produktuen hirugarren azoka berezia Loyola kalean behemendik antolatzen du. Eskulan gintza azoka ere gabiltza artisau elkartearen eskutik Binuesa plazan, eta Zurriola kultura irekia ere eskainiko da terrazetan. Kursaleko terrazetan. Aste nagusiko zesta punta profesionalaren txapelketa Carmelo Balda udal pilotalekuan izango da finalak dira gaurkoan. 7 terditatik aurrera Donostia Kirolak eta Jaia Libek antolatzen dute. Abuztuaren 19tik 22ra Jose Antonio Gasca udal kiroldegian bi nazioarteko saskibaloi txapelketa jokatuko dira. Non Euskadi gizon zein emakume selekzioek parte hartuko duten. Filipinas eta Angola izango dira Euskadik izango dituen aurkariak abuztuaren 19tik 21ra. Bi selekzio horiek aurkari zailak izango dira Euskadiko selekzioarentzat. 2013. Urtean Filipinas Asiako txapeldun ordea izan zen, eta Angola Afrikako txapelduna. Asteartea abuztuak 19 arratsaldeko 8:00 Euskadi Filipinas izango da partidaren lehenengo ordutegia. Asteazkena abuztuak 20 8:00 ere Angola Euskadi eta osteguna abuztuak 21 arratsaldeko 6:00 kasu honetan Filipinas Angolaren aurka. Hiru egunetako arpidetzaren prezioa 10 eurokoa da eta 5 euro partida bakoitzeko sarrerarena. Euskadi emakumezkoen selekzioak ere partida bat jokatuko du Jose Antonio Gasca udal kiroldegian. Ameriketako Estatu Batuetako BYU unibertsitateko taldearen kontra. Talde hori, Estatu Batuetako 16 oberenen artean dago. Partida, abuztuaren 21 jokatuko dute, arratsaldeko 8:00. Batak eta 5 minutu jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean.
lo que nadie hizo. Pudo ser un mártir, un bandido. Pudo hacerlo, pudo suceder, pudo hacerlo al amanecer. Fue un estruendo, fue un latido, y el destino se fue. Del siglo pudo hacer la canción más triste jamás escrita, pudo quedarse en el aire sin vida, pudo hacerlo, pudo suceder, pudo hacerlo al amanecer. Fue un estruendo, fue un latido, el destino se fue.
Esan dugunez, lehen irratxeren hasieran, maiatzaren 15ean ostiralarekin horrenako guduaren ekitaldia ospatuko da. Hauxe da horretarako bidali diguten kuñatxoa.
Zer gertatu zen Euskal Herrian 1768an? Zatoz horrea gara gure historia ezagutzera Agorrilaren 15ean. Amarterdietan Orreagako oroitarrian ekitaldia. Amabietan Ibainetan ekitaldi nagusia. Ordu biterditan Herri Bazkaria Garraldan. Gure iragana ezagutuz, gure oraina ulertuz, gure gero amarraztuz.
Horreagaren gudaren oroigarria beraz, ostirala abuztuak 15ean jarraitzen dugu eguerdiko hotsa magazinean. Urrian, leinu familiarrari buruzko ikastaroa izango dute Artaun Soro aterpetxean Aurora Arditen eskutik. Bertan erresoluzio sistemikoa, mailan tradizioko ezagutzak eta konstelazio familiarrak landuko dira. Urriak 11 eta 12 larunbata eta igandea. Artaun Soro aterpetxean, artaunsoro.comen daukazue bertako informazio guztia. Eun euroren truke, bi egunetako tailerrak izango dituzte, bertaratzen direnei. Eta eun horien barruan, larumateko bazkari eta afaria, egonaldia, hangaua pasatzeko, eta hurrengo eguneko da igandeko gosaria eta bazkaria eskainiko da.
Denegin aletan gelditu zen, aldaketa dator, bizitza iritsi da, beste sugar bat, beste...
Eta pixka bat lentxago, baina baita ere Artaun Soro aterpetxean, abuztuaren 24tik 31ra bizi tokin izango duzue. Euskal Herriko bigarren topaketa libertarioak. Ordu batak eta 11 minutu ditugunean azken konturen bat edo beste badaukago aipatzeko. Bezala ordubitan izango dugu pastel nagusia 2014 irratsaio berezia Donostiako aste nagusiak emandako guztiak aipatzeko egunero egiten dugun irratsaioa da hori baina bueno ba ez dugu alako tarte zabalik hartuko horretarako bai ordea ba aipamen bat edo beste egingo dugu eguerdiko hotsa magazinean aste nagusiari begira hala ere gero informazio guztia zabalago eta txukunago ordubitatik aurrera pastel nagusia 2014 irratsaioan. Bueno, ba, aipatzen aipatu nahi dugu atzokoan Donostiako piratek Donostia abordatu zutela arratsaldeko 5etan izan zen abordaia eta txantxakun irratiak lauterritatik aurrera egin zuen irratsaio berezi bat abordaiarekin batekin eta bueno, ba, bertan izandako guztiak piraten emisio hori, bueno, ba, txantxakun irratiak zabaldu zuen uinen bitartez.
Suskinia, unen araria brotez Afrika tein, Afrika fight Bira, bina berbo diro
Dunese penalti Kameren gol Morocco attack African rofra Ghana black power Kenya lion kings Ayuno fara brothers.
Oizkoa den irratsaio bereziaz gain, atzokoan bigarren irratsaio berezi bat egin genuen, piratei eskenita, hain zuzen ere abordaiaren kontuarekin. Antxe, izan ginen bi orduz, Donostiako portutikan piratek jarri ziguten karpatxoan txantxakun irratiko estudio mobilean, eta txantxakun irratiko zenbait kidek, bueno, ba, parte hartu genuen, abordai horren deskribapen, irrati deskribapenean. Altxetan zijoaztenekin zuzeneko konexioak. Piraten azalpenak. Inguruko elkarrizketak. Giroa eta musika bikaina guzti hori atzoko piraten abordaiaren irratsaio berezian.
Sahara Defense, Senegal Jembeza, Julia Berepe, the best African song, the Julia Running People, the Congo Forward Line, South Africa Super Revolt, the Black African Fire.
Horrez gain, jakina da, ere aste honetan zehar egunero, bueno, gauero, Jantxakun irratiak txotna irekitzen duela Sagüesen. Eta atzokoan ere antxe izan ginean, bueno, We Are Standard eta Belako taldeen kontzertuak izan ziren bitartean, txotna zabaltzabalik, eta jendeari tragoak eta jatekoa saltzen, gusto, gustora gaurkoan ere, beste horremeste egingo dugu.
African Fire.
Aste nagusia aurrera doa, ja erdia, ia pasada, gaur pasako da aste nagusiaren erdikaldea, eta gu, ba, esan bezala, egunero txotna jartzen dugu, Sagüesen atxaldean, antxe izaten gara, ja behatzik edo amarretatik aurrera, baina berez, bueno, ba, kontzertua hasi baina pixka lentxeago, da, jendea gertzen den unea, amaika terdi kaldera horrela, eta ordubitarako normalean kontzertua bukatzen dira, ordubik eta zeo zer, handikan ordu erdira txotna itxi behar dugu, beraz tartetxo horretan, Jantxakun irratiak bere txotna jarrita dautega, txukun, txukun, polit, polit, Sagüesen.
بلاد بلادنا نلعب وركورة معنا والو غينا ووبال ورقو فيزا الخدمة والكورة نعيشو كاملين زيارين
سخارة ديفنس سينيغال جمبيسا جيلا بلابين كاليست افريكان سون نجيليا ورنين بيبو نكوكو فور لاينا.
Bueno, ba, esan bezala, aste nagusiko zenbait kontu izan ditugu, eta, bueno, zabalago eta elkarrizketa audio eta guztiekin, ordu bitan izango dugu, pastel nagusia irratsaioa, Hasi eran ordu erdiko irratsaioa egitea espero genuen, baina egia san egunero egunero edukin piloa ekartzen dugu, grabazio asko dauzkagu, elkarrizketak, taldeen kontzertuetako audioak, giroa eta protagonisten deklarazioak, beraz guzti horiek ordu erdi baino gehiago irauten dutenez, gaurkoan ere segurazki ordu erdi baino gehiago egongo gea, pastel nagusia egiten, beraz aste nagusiari buruz azer ezer gutxi gehiago, oraingoz ordu bitan izango duzuelako bereziki horri begirako irratsaioa. Beraz, gaurko eguerdiko ahotsa magazine honetan, azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoa oraingoz hortxe utziko ditugu, eta aurrera egiteko, ba, lehen iragarri dugun bezala gaurko egunerako gai nagusi bat jorratuko dugu. Hain zuzen ere, gaurkoan aukeratu dugun gaia, musika bai udalekuak izango dira. Urtero bezala, aurrengan musika zaletasuna sustatzeko asmoz, aurren eguna egingo da gaur, musika 15 taldiaren barruan, eta haientzat prestatutako bi emanaldi egingo dituzte. Arratsaldeko bostetan musika bai udalekuak emanaldia aurkeztuko du Donostiako Okendo plazan.
Brindo per la terra, brindo per il sol, per la benvinguda, brindo per tothom. Brindo alla taverna, aixecant el got, van crido adéu-siau. Adéu-siau a la terra, adéu-siau la muntanya, adéu-siau família de sempre. Adéu-siau als carrers de la vella ciutat, que em va viure néixer. Bye.
Xabier Lizaso piano estudioko kideak antolatu du eta 15 taldeako kolaboratzaile du. Lizaso kasaldu duenez, 13 urte darama martxan 3 15 urte bitarteko aurrak biltzen dituen udaleku honek, umeak artearen mundura ere onuragarri betean hurbiltzeko asmoarekin. Gaztetan ikasten duten gauza oro heldutan azaleratzen dute, baita musikaren arloan ere. Emanaldi horretan, gainera, bi omenaldi izango dira, batetik Fernando Bengoetxea, Fernando Amezketarra, omenduko dute, aurten 250 urte baitira jaio zenetik. Bigarren omendua, Xavier Munibe izango da, Peña Floridako kondea duela 250 urte, sortu baitzuen RSBAP, EAE, Euskal Herriaren adiskideen elkartea.
Paisatxazen ba, ez espalpatu de pasa, estibosos a la carretera, con la vera se escapan, no te esquera, a la distancia, fins i tot ets millor records, ningú ni res és culpable, i aquest camí sense retorn. Torna a la terra, torna a la muntanya, torna a me la mire sempre, torna als carrers de la vella ciutat, hem de veure néixer.
Omenaldi horietarako bi partitura prestatu ditu Aitor Urkia kompositoreak. Fernando Amezketarraren lana egitea oso erraza egin zitzaidan. Josean Ormazabalen Fernando Amezketarra elkarrek argitaratutako 80ko liburuaren pasarte batean oinarritu eta abestia egin dut. Eta antzerkirako ere baliagarri izan daitekeen pieza bat egin dut. Peña Floridaren kondearen lana egiteko ordea, burua usteak izan dituen, zein girotan oinarritu ez banekien argi. Azkenean, kondearen ibilera berezi eta estilizatuetan oinarrituta minueto bat sortu dut.
Taberna atxekan el got, van krido deusiau, deusiau a la terra, deusiau da montaña, deusiau familia de sempre, deusiau als carrers de la bella ciutat. Em va viure néixer.
Xavier Lizasok eta Oreka TX taldeak mamitutako Txalapartan Land ikuskizuna izango da eguneko bigarren emanaldia. Donostiako Victoria Eugenia antzokian izango da arratsaldeko 7etan. Kontzertu didaktikoa izango da, antolatzaileek azaldu dutenez. Parte hartzailea izango da Txalaparta instrumentu oinarrizkoena izango duena eta kontzertu osoa lotuko duena. Ikuskizunaren helburua gazteek Txalapartaren mundua ezagutzea izango da. Xavier Lizaso ariko da aurkezle gisa eta pianoaren bidez lotuko du ikuskizun osoa.
Paisatxa zenba
despalpa tot passa. Estibosos a la carretera, com la vida s'escapant, tot es queda a la distància, fins i tot els millors records. Ningú ni res és culpable d'aquest camí sense retorn. Paral·lel, encara que allí tinc la meva gent, és difícil tornar, tornar a la terra, tornar a la muntanya, tornar-me la mira sempre, tornar als carrers de la vella ciutat, em va veure néixer. Brindo per el sol, per la benvinguda, brindo per tothom. Brindo a la taverna, aixecant el got. Quan crido, adéu-siau, adéu-siau a la terra, adéu-siau la muntanya, adéu-siau família de sempre.
Orekatek iztaleko Arkaitz Martínez de San Vicente eta Mikel Ugartek hainbat txalaparta motaren egurrezkoa, harrizkoa, bidoia eta bar berezitasunak erakutsiko dituzte. Horiekin batera, Michel Duko, alboka, saxoa eta klarinetea, Inigo Egia, perkusioa eta Juanjo Otxandorena buzukiarekin ariko dira. Lana moldatu eta moldatu dute Orekatek isekoek kontzerturako, azaldu du Lizasok. Helburua ez da kontzertu fin bat egitea, umeekin giro polita sortzea baizik. Formatu berria da hau Orekatek iseko kideentzat. Eta taldeko kideek azaldu dute Lizasoren gidaritza oso garrantzitsua izan zaiela umeengana gerturatzeko. Jotzeko beste jarrera bat hartu dugu emanaldi honetarako. Kontzertu bat emango badugu ere, jolastu ere egingo dugu. Geu ere aur bihurtuz. Kontzertuaren funtzioa beste bat izango da, beraz, jolasa. Bestalde umeek ere partaide izango direnez, gure erritmoa haiekin partekatuko dugu, eta Lizasoren laguntza beharrezkoa izan dugu, hori aurrera nola eraman jakiteko.
Per la benvinguda, brindo per tothom.
brindo a la taberna aixecant el got. Quan crido adéu-siau, adéu-siau a la terra, adéu-siau la muntanya, adéu-siau família de sempre, adéu-siau als carrers de la vella ciutat que em va viure néixer.
The Cluba diskoko abestiak entzuten ari gara gaurko irratsaioan. Oiuka disketxeak kaleratu zuen lan hau duela ja denbora desente, egin genuen bere garaian aurkezpena, baina gaurkoan berreskuratu ditugu bertako abestiak, jarraitzen dugu beraien musikarekin ja dagoeneko irratsaiaren ia azken tartean. Bueno, agenda kulturalak izten du normalean gure irratsaioak, gaurkoan aurretikan kontutxo bat badaukagu argitzeko. Deialdi bat jaso dugu, Donostia 2016 desokupatu, bilera deialdia abuztuak 14erako, ostegunerako da. Hauxe da, jaso dugun eskutitza. Deialdi honen bidez, 2016 desokupatu elkarguneak datorren ostegunean abuztuaren 14ean Donostiako Kortxoenea gaztetxean, arratsaldeko 6etan egingo duen bilerara etortzeko dei egin nahi diegu, gai honen inguruan interesa duen jende guztiari. Amasei desokupatu elkargunea Donostia 2016 Europako kultur hiriburtzaren karietara indartzen den hiri ereduarekiko merkantilizazioa, turismo azkorra eta bar, jendartean eztabaida eta erantzunak bultzatze aldera sortu da. Hori dela eta udazkenean jardunaldiak antolatzeko asmoa dute. Itzaldi eztabaidak, kale ekintzak eta bar. Bada, jardunaldi horien antolaketari begira bilduko dira ostegunean, baita ideia eta proposamen berriak jasotzeko ere. Bestalde irailak 7 gandean edariak saltzeko barra bat jarriko dute Aldezarreko San Vicente Elizaren izkinean Narrika kalean estropaden lehenengo igandea. Udazkeneko jardunaldien gastuak autofinantziatzeko eta kalera irteteko bidea izango da. Laguntzeko prest dagoen oro ongi etorria izango da. Edo zertarako harremanetako email bat ere sortu dute. 2016 zenbaki zitatzita desokupatu. Dena segidan, abildua gmail.com. Beraz, oraingoz gogoratu, abuztuak 14 hontan, arratsaldeko 6etan Kortxoenean bilera izango dute. 2016 Donostia desokupatu. Kontu gehiago, Juan Carlos Izagirre Donostiako alkatea Jose Luis Rebordinos, Zinemaldiko zuzendariak eta Mamen Fernandez, Euskal Bideoko jabeak, aurtengo Zinemaldiko 10 film ikusteko abonuak banatu dituzte gaur. Markatu gaurkoan ez, atzokoan izan zen. Euskal Bideoren zozketako irabazleen artean. Cristina Llorens Calvillo, Ana Azumendi Redondo, Cristina González de Garay eta Itxaso Alkorta Izpurua izan dira garaileak. Zozketa Donostiako udalaren, Euskal Bideoaren eta Donostiako zinemaldiaren arteko ekimenaren emaitza da. Donostiako etxeetan euskarazko zinema sustatzeko helburuarekin egindakoa. Joan den ekainaren 30-etik eta abenduaren 31-a bitartean, interesa duenak bazkide txartela euro baten truke lortzeko aukera du. Eta hala, euskaratu diren eta azpitituluak euskaraz dituzten filmak 0,5 euroren truke aloka ditzake. Irailaren bata baino lehen 10 film edo gehiago alokatzen dituzten bezeroek 62. Zinemaldirako doako sarrera bat lortzeko eskubidea dute. Sarrera hori zinema areto eta emanaldi guztietan erabili daiteke. Kursaleko eta bedodromoko galetan izan ezik. Bestalde, euskaratu diren eta azpitituluak euskaraz dituzten filmak alokatzeko bazkide txartela duten bazkide guztiak 62. Zinemaldiko 10 film ikusteko 4 abonuren zozketetan parte hartuko dute. Eskaintzak indarrean jarraituko du abuztu guztian zehar eta zozketa irailaren batean egingo da. Irabazleak datorren hilabetean jakinaraziko dituzte. Bueno, ba, orain bai irratsaioaren azken minutuetan sartuko gera eguneko agenda kulturala izango dugularik. Agenda kulturalean aretsabaletan hasiko dugu Freedom Boys Kalaina eta Mac-onak bihar 10:00 plazan. Hondarribian bihar 7:00 Kasino Zarrean Txontxongilo bideak Anita Maravillas taldearekin. Zarautzen bertsosaioa Sustrai Kolina, Maialen Lujanbio, Uxue Alberdi, Ametsa Arzailuz, Nerea Elustondo eta Beñat Gaztelu Mendirekin gaur izango da gaueko 10:00 azken portun. Eta noski, ba, agenda ere begiratuko dugu, inguruko kontuei dagokien agenda berezik ito nostian, eta aste nagusiari dagokiena, baina oso gainetikan emango du agenda. Hau segidan, 10 minutu barru izango dugulako pastel nagusia irratsaio berezia horrei guztia kasu egiteko.
Pasos de la bolsa, estás obligado a bailar, si se tropieza la fiesta está rota. Dancing in the market.
Bueno, va, piraten egitarauari begira gaurkoan.
Dancing in the jungle. Dancing with your body. Crisis en la tierra.
Aste artea, abuztuak 12 dugu gaurkoa, eta piraten guneari begira, gaurkoan La Flamencan La Gosa Sorda taldea dugu, 11:00. 11:00 Les Alboregats taldea, hori Nautikoan izango da, eta flamenkan berriro, baina gaueko 12 terditan esnebeltza taldearen kontzertua gaurkoan. Eta egitarau ofizialari dagokionez, ba gaurkoan guk bereziki ere kasu egingo diegu gau partean izango den kontzertuari. Saguesen izango da, 12 lauren gutxitan Urtz talde rockeroa eta Niña Coyote eta Chico Tornado arituko dira Saguesen gaurkoan. Eta badakizu Saguesen txantxakun irratiak txozna duela, beraz kontzertu horretaz gozatzen zaudeten guztiak etorri zaitezkete gure txoznara bisita egitera eta tragutxo bat hartzera. Gitaragoa berez, ofiziala, eta gainontzeko kontuak ere baditugu aipatzeko, hori esan bezala, ordu bitan izango dugu, eguneko pastel nagusia 2014 irratsaioan. Baina guk gaurkoz, eguerdiko ahotsa magazinaren azken minututan sartuko gera. Eguerdiko ahotsa magazina, aste arte. Aste azken eta ostegunero bezala gaurkoan ere 12 terditan hasi dugu puntxu-puntxuan eta azken orduko berriak izan ditugu lainik eta behin, eta ondoren Euskal Prentxari errepaso eman diogu. Musika bai, udalekuen berri ere izan dugu gaurko irratsaioan eta borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. De Kluba Musika gora eta bera gaurko irratsaioan eta esan bezala ba, prestaketak egiten ere 5 minutu barru pastel nagusia 2014 irratsaioa burutzeko. Aste arte, aste azken eta ostegunero, amabiterritatik ordu bitara eguerdiko ahotsa magazina zuzen zuzenean. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun ditzazkezu, zortziretatik behatzi terditara. Eta segituan gure web orrian izango duzu gaurko irratsaio honen grabazioa txantxakun.org gure web orri horretan ere dagoeneko atzoko piraten irratsaio berezia, piraten abordaiaren irratsaio berezia jarrita daukagu abordaiara irratsaioa izenarekin. Beraz, antzokoak, abordaian emandakoak entzun ditzazkezu dagoeneko gure web orrian dagoelako irratxeo horrein grabazioa. Orduta erdi, zaritu ginen, piraten abordaia retransmititzen irratibidez, txantxakun irratian 107.bfm-an, edo interneten txantxakun.org-en bi modu hoietan entzun daiteke txantxakun irratia, bata Donostia eta inguruetan, bestea munduko edo zen puntutan. Eguerdiko ahotsa magazinaren azken minututan, beraz, agurrerako tartea hartuko dugu, eta segituan, esan bezala, pastel nagusia, 2014 irratsaioa hemen txea Mikel ere prest, audio guztiak martxan jartzeko ordenatzen, esan bezala egunotan, aste nagusian zehar grabatzen ditugun elkarrizketa kontzertu eta gora bera guztiak, asko direnez, balan desente eskatzen digu ere guzti hori antolatzea. Segituan izango da programa hori, baina hemen dikan, ja dagoeneko eguerdiko ahotsa magazina agurtuko dugu. Biharkoan espero behintzat, oen dikan bizirik izango bagera, ba irratsaioa burutuko dugula berriro, 12:30 eguerdiko ahotsa magazina hementxe izatea espero dugu. Ordura arte, mila esker entzule izan zareten guzti guztiei, eta egun polita pasa ondo segi, agur!